Tabulai Rochero fêtera ses 72 ans d'âge le 13 novembre 2012 à Kinshasa. La présentation de l'événement baptisé Honor Lay, qui commémorera les 72e anniversaire de naissance de l'artiste et musicien congolais Pascal Sinamoï, très connu sous le petit nom de Tabulai Rochero, du 13 novembre 2012 jusqu'au 30 mars 2013, c'est-à-dire pendant 6 mois à Kinshasa, à Brazzaville et ailleurs, a vécu à l'hôtel du fleuve les mardis 25 septembre 2012.
Bakoma baemba vraiment na mona temo Mobimba ya moto heto na nzoto na elegance Ezalili kambo bana mibali bakufa e Bande ko bata na mate na lineti e Leki ya mopati bimase Ale kamibali mitema mikobeta ho Mwana ya mama ite mase Bande ko bata na mate na lineti e Leki ya sharufa e mase Ale kami bali mitema mikobeta e Mwana ya mama ite mama Olingo ngana e tokanga na libanga Tokwaka na e bali ya zairo Masuwa madinda kala mabimateo Ebi mase libanga ya bolingo na biso Olingo ngana e tokanga na libanga To bwata na ebale ya zaire Masuwa madinda kala mabimateo Ebi mase libanga ya bolingo na biso Kitoke tandyo nzoto maze Onge na mafuta walo na nzoto ye Mobimba ya moto eto na nyonso na bote Obanda linzaka miso na sukiye Abwaka lokolo oyonde suka ya demarche Aluka Kinshasa mobimba bato wakufaye Olingo ngana eto kanda na libanga Tobwaka na ebale ya zaire Masuwa madinda kala mabimba teo Ebi mase libanga ya bolingo na biso Kitoke tonyo nzoto maze Onge na mafuta wolo na nzoto e Mobimba ya moto eto na nyoso na bote Obanda linzaka miso na sukiye Abwaka lokolo oyo de suka ya demarche Aluka Kinshasa mobimba bato bakufaye
Bolingo ngo, mazina kokina yo Na lingise yo, sukase na kobala yo Na kolesa yo
Les cocktails de présentation de ce projet événementiel Honor Lay s'étaient tenus le mardi 25 septembre 2012 à la salle des cinémas du Fleuve Congo Hotel, ex-CCIZ, devant les ministres de la Culture, Banza Mukalai, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, quelques députés provinciaux et nationaux, les professeurs d'université, la presse, les artistes de plusieurs disciplines, les comités d'organisation ainsi que les membres des familles biologiques des Tabulai Rochero. Thank you.
peta choko na gana zambe Moso na kori ya kate ya zembo Mopepe kara kope baka hoyo ya bato nyoso Mosu ya soto na gana suka heri Moto nyoso akori na kaka kute mama Luambo ee
Bona nini mosu ni anzoto ya mwana moto Bolingi bolia yango lokola mosuni nde ya nyama Boko kende na yango wapi na kisaso yo Botika asala, asala akoba Bolingi nini na nzoto na emba neko Le yemba na lembi batu oyo e Le
Kisasa na kamo e
Kisasa na kamo e
Kamwa na mama Nasina mesara na kotongo Matoe mesara na koyoka Sote koma ibanga fora basolo ya batu Nyalanda kate henzame Luambo aranga zembo na saladini
Bato mobimba bako vanda sema solo ya bato Baningi ko destabilize bato yon sobande To sala nini na matongi Kisa se konfeba na matongi Kontongo bato butu moi kaka kolembente Le, sokyo landi bato yon bandeko Oko yako bunga nzela ya monsala Oko tika banana mwasi ba soufri Pona bango Le, yemba bandeko Le
Nzoto
ya mwana moninga botike banda pembeni Okolongola monsuni bokotika makila na nani Makila ngungi amela amela alemba Avimba libu mwaya mwke suki obeti mata epa suka Le yemba na lembi baton yo paneko Oh le 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 le
Nazo ki mwala
nye Nazo ki mwala nye
Kolo amo Na peta soto na kana zembo Moso na kori ya kate ya zembo Mope pepe la kope baka boyo ya bato nyoso Moso ya soto na nga shuka hele ni Moso nyoso akolu kakaka kute mama Hele ni nini bako yon kabo Wamoye
Bako lembe tetika bango balo bale Mama bako tonga, chika bango batonga lei mama Likambora mesana na yango bako kiko chika ten Baba neko ngungie
Blanc et Kaboulay est le premier artiste africain qui s'est produit à l'Olympia de Paris et il a à son actif plus de 2000 chansons composées.